Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä, jossa tänään paneudutaan mustiin aukkoihin. Käynnissä on hanke, jossa pyritään kuvaamaan musta aukko ensimmäisen kerran, ja kyse on Linnunradan keskustassa olevasta mustasta aukosta. Myös kauempana olevan kohteen Messier 87 mustaa aukkoa kuvataan. Hankkeen nimi on Event Horizon Telescope, suomeksi tapahtumahorisonttiteleskooppi, ja tämä hankala nimi tulee siitä, että hankkeessa kuvataan ei suinkaan mustan aukon sisuksia, sehän olisi siis ihan mahdotonta, vaan mustan aukon reuna-aluetta. Mustan aukon reunaa sanotaan tapahtumahorisontiksi, ja siitä tulee tämän hankkeen nimi, tapahtumahorisonttiteleskooppi. Tapahtumahorisontti on se raja, josta, jos siihen sattumalta joutuisi, niin putoaisi mustaan aukkoon, eikä sitä enää voisi paeta. Eli jos joutuu tuolle rajalle, reunalle, niin musta aukko vetää sisuksiinsa. Näin ajatellaan. Tässä ohjelmassa haastateltavana ovat tähtitieteestä väitellyt tutkija Pauli Pihajoki ja kosmologidosentti Syksy Räsänen Helsingin yliopistosta. Ja ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Linnunradan keskustan musta aukko Sagittarius A sijaitsee noin 25 000 valovuoden päässä maapallosta. Se on supermassiivinen musta aukko, jonka massa on arvioitu 4 miljoonaksi auringonmassaksi. Tuon mustan aukon ympärillä on tähtiä, jotka kiertävät näkymättömän keskipisteen ympäri. Musta aukko on siinä keskellä ja tähdet kiertävät tämän mustan aukon ympäri, mutta musta aukkohan ei näy. Pauli Pihajoki Helsingin yliopistosta.
No joo, tämähän oli meidän tavallaan niin kuin ensimmäinen täysin konkreettinen havainto siitä, että siellä niin kuin aivan kiistämättä on musta aukko, eli näitä Linnunradan keskustan niin sanottuja S-tähtiä on havaittu nyt sen verran pitkään, että näitä kaikkein lähimpien tähtien kiertoratoja, kokonaisia kiertoratoja on saatu jo havaittu, ja tämän perusteella voidaan sitten ihan perustaivaan mekaniikan yhtälöillä sitten laskea, että siellä täytyy olla, jotta nämä kiertoradat olisivat semmoisia kuin ne on, niin siellä täytyy olla jotain valtavan massiivista, niin kuin muutaman miljoonan auringon massan verran tavaraa hyvin pienessä tilassa, ja vieläpä siten, että se ei säteile kovin voimakkaasti, ja tämä käytännössä loppuviimeksi sitten jättää ainoaksi vaihtoehdoksi supermassiivisen mustana aukon, että se ei voi esimerkiksi olla iso kasa valkoisia kääpiöitä tai iso kasa neutronitähtiä tai mitään tämmöistä, että kyllä sen täytyy olla yksi iso musta aukko käytännössä.
Onko sen mustan aukon vetovoima niin suuri, että jatkossa joskus tulevaisuudessa nämä tähdetkin joutuvat sinne mustaan aukkoon? Siis lähestyvätkö ne hitaasti, mutta varmasti sitä mustaa aukkoa?
No kyllä ne hitaasti ja varmasti siinä mielessä lähestyy, että joka kerran kun ne tähdet käy lähellä sitä mustaa aukkoa, niin tämä mustan aukon painovoima saa aikaan niissä tähdissä, tai oikeastaan se painovoiman gradientti saa aikaan niissä tähdissä vuorovesivoimia, ja käytännössä osa siitä tähden liike-energiasta sitten, tai näiden kahden keskinäisestä potentiaalienergiasta päätyy sitten ikään kuin lämmittämään näitä tähtiä vuorovesivoimien muodossa, ja se vetää näitä tähtiä lähemmäksi sitä mustaa aukkoa. Ja toisaalta sitten siinä myös syntyy gravitaatiosäteilyä, mihin hukkuu osa tästä kiertoradan energiasta, mikä sitten puolestaan entisestään vetää sitä tähtiä lähemmäksi sitä mustaa aukkoa, ja sitten loppupeleissä ne sitten sinne ennemmin tai myöhemmin sitten valuu. Tosin se tähti itse saattaa olla ikään kuin kuollut jo siinä vaiheessa, että voi olla, että sinne valuu ainoastaan sitten valkoinen kääpiö tai näin päin pois, mutta kuitenkin se on tämän painovoiman vaikutus on käytännössä aina sillä semmoinen, että toisiaan kiertävät kappaleet ennemmin tai myöhemmin sulautuu väistämättä, vaikka ne ei olisikaan mustia aukkoja.
Musta aukko lopulta nappaa nuo ympäristön tähdet sisuksiinsa. Ja juuri tuota mustaa aukkoa Linnunradan keskustassa tutkitaan meneillään olevassa Event Horizon Telescope-hankkeessa. Kyse ei ole yhdestä teleskoopista, vaan teleskooppiverkostosta maan pinnalla. Pauli Pihajoki.
Se on olennaisesti tämmöinen usean millimetrialueen radioteleskoopin muodostama interferometri. Eli se on, koska se on tämmöinen niin sanottu VLBI, eli Very Long Baseline interferometer-tyyppinen interferometri, niin se on väistämättä kansainvälinen hanke, koska nämä radioteleskoopit sijaitsevat sitten ei pelkästään eri maissa, vaan myös eri mantereilla, jotta saadaan mahdollisimman pitkät tämmöiset kantaviivat niiden välille sitten. Eli aika mittava projekti, niin kuin nämä yleensä on.
Se on mittava hanke, ja siis se kattaa oikeastaan aika ison osan maapallosta kaiken kaikkiaan, kun siinä on yhdistetty eri laitteita ikään kuin yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi.
Piitää paikkansa. Siellä on muun muassa etelänapamantereella on tämä South Pole-teleskoopi, ja Grönlannissa on yksi, että siihen suuntaan se kattaa melkein koko maapallon, ja vastaavasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on myös näitä teleskooppeja sitten, jotka kuuluu tähän samaan verkostoon. Että kyllä se on aika maailmanlaajuinen projekti.
Linnunradan keskustassa on iso musta aukko. Se on 25 000 valovuoden päässä maasta. Ja se on mustien aukkojen kategorioissa. Ei kovinkaan suuri, mutta kuitenkin supermassiivinen musta aukko ja lähin sellainen maasta katsottuna. Ja tästä syystä sitä on päätetty ryhtyä kuvaamaan. Miten voidaan kuvata mustaa aukkoa, joka ei sinällänsä säteile?
No se ajatus siinä on kuvata oikeastaan tätä mustaa aukkoa ympäröivää kuumaa kaasua. Eli kaasu, joka kiertää tätä mustaa aukkoa, niin sen oma kitka kuumentaa sen niin kuumaksi, että se säteilee aina röntgen alueelle asti tyypillisesti. Ja sitten se, mitä me käytännössä kuvataan, on tämän kuuman kaasun lähettämä säteily, mutta se, miten se musta aukko siinä sitten taas puolestaan näkyy, niin tämä tapahtumahorisontti sitten tämän meidän näkemän säteilyn päälle muodostaa ikään kuin tämmöisen niin sanotun varjon, eli käytännössä havainnoissa me oletetaan näkevämme semmoinen alue, joka ei juurikaan säteile. Tietysti jossain määrin tämä niin kuin se edessä oleva kaasu hieman tätä aluetta peittää, mutta sen pitäisi simulaatioiden perusteella olla ihan kohtuullisen hyvin todennäköisesti näkyvissä, niin kauan kuin mittaukset on muuten onnistuneita.
Niin sanoit, että se mustan aukon ympärillä kiertää tämä kaasu tai tämä aine. Onko se interstellaarista ainetta vai mitä ainetta se on?
Interstellaarinen aine nyt on yleensä, puhutaan tähtien välisestä kaasusta. Jossain mielessä ehkä voisi ajatella, että näinkin on, mutta ei sitä nyt nimitetä interstellaariseksi aineksi. Se on vaan kaasua, joka sattuu olemaan linnunradan keskustan läheisyydessä peräisin tähtituulesta tai ehkä aikoinaan galaksin ulommista osista tai näin päin pois. Mutta joka tapauksessa kaasua, joka on päätynyt riittävän lähelle sitä mustaa aukkoa, jotta se voi siinä sitten käytännössä kitkan vaikutuksesta päätyä ympyräradalle hyvin lähelle tätä mustaa aukkoa. Ja sitten se siinä säteilee, menettää liikemääränsä ja valuu sitten lopulta sinne mustaan aukkoon.
Mustan aukon ympärillä kiertää ainetta, joka kuumenee kiertäessään, ja tätä säteilyä on tarkoitus teleskoopeilla havaita.
Aine siinä tosiaan kuumenee, ja se on ionisoitunutta kaasua, eli plasmaa, ja siellä sitten muun muassa elektronit tekee tämmöistä vauhdikasta ympyräliikettä magneettikentässä ja säteilee synkrotronin säteilyä, joka me oletetaan tässä olevan yksi ehkä näistä merkittävimmistä säteilymekanismeista. Ja tämä sitten näillä radioaaloilla, eli millimetri koko luokan aalloilla, me sitten havaitaan tällä radioteleskoopeilla aina sieltä asti. Ja tässä täytyy pitää mielessä, että sieltä linnunradan keskustasta ei voida ihan mitä tahansa havaita, että me voidaan havaita siltä tätä radiosäteilyä, voidaan havaita siltä infrapunasäteilyä, mutta esimerkiksi optista säteilyä tai optisella alueella me ei millään voida nähdä sinne, koska siinä on niin paljon kaasua ja pölyä käytännössä välissä, erityisesti pölyä, että näkyvän valon aallon pituuksilla me ei sieltä käytännössä mitään nähdä, mutta näillä radioaalloilla se onnistuu.
Miten nämä teleskoopit toimivat? Ovatko ne kaikki samaan aikaan sitä informaatiota sieltä? Eli onko kyseessä sellainen tapahtuma, jossa sitten yhdistetään tämä tieto, joka saadaan sieltä linnunradan keskustan mustasta aukosta ja sitä ympäröivästä säteilystä?
No tavallaan se juu. Eli se, mitä nämä radioteleskoopit siinä sitten tekee, niin ne mittaavat tätä radiosäteilyä, ja siitä sitten tallennetaan tämä mittaus samanaikaisesti tämmöisen erittäin tarkan kellosignaalin kanssa, joka sitten saadaan atomikellosta käytännössä. Ja tämä sama tallennus sitten tehdään eri puolilla maapalloa, ja tämä saatu data, mikä siis sisältää sen ajankohden, ja sitten tietysti nämä mitatut suureet sitten siitä radioteleskoopista, niin tämä data sitten saatetaan yhteen paikkaan tai yhteen, missä sitten voidaan laskea näiden aikojen ja havaittujen voimakkuuksien avulla sitten voidaan käytännössä niin kuin jälkikäteen laskea, että minkälainen se lähettävä kohde on sitten ollut.
Tarkoitus on kuitenkin ymmärtää paremmin sitä mustaa aukkoa. Niin mitä sieltä saadaan selville?
Kun tämä nyt on tämmöinen useamman radioteleskoopin muodostama interferometri, niin se mitä, mihin tämä Event Horizon Telescope loppupeleissä pyrkii, on se, että saadaan muodostettua ihan oikea kuva. Ja siis se, miten se onnistuu, on se, että kun nämä radioteleskoopit sitten mittaa tätä kohdetta eri puolella maapalloa, ja maapallo tässä sitten pyörii, niin näiden radioteleskoopit, nehän sitten liikkuu tähän kohteeseen nähden ja toisiinsa nähden, ja ne ikään kuin piirtää tämmöisen osan tämmöistä isoa antennia sitten taivaalle. Ja jos me sitten oletetaan, että tässä tämän mittauksen aikana se kohde ei mitenkään merkittävästi muutu, niin me voidaan sitten ottaa tämä kaikki mitattu data, ja kun kaikki ajat on tarkkaan tiedossa ja näiden signaalien väliset viiveet ja näin päin pois, niin me voidaan sitten laskennallisesti muodostaa siitä kohteesta sitten kuva. Ja siihen tässä pyritään, eli kuva jollain aallon pituudella, että minkä verran on tullut säteilyä tästäkin kohtaa ja tästä kohtaa ja näin päin pois.
Onko mitään mahdollisuutta tunkeutua sinne sisukseen ja ymmärtää, mitä siellä on?
No sinne sisälle ei, eli tapahtumahorisontin toiselle puolelle ei tietysti näillä mittauksilla päästä. Eli sikäli kun suhteellisuusteoria on tässä kohtaa se oikea tapa kuvata luontoa, niin määritelmän mukaan tapahtumahorisontin sisäpuolet on semmoista aluetta, mistä ulkopuolinen havaitsee. Eli me ei koskaan voida saada minkäänlaista informaatiota. Mutta sen sijaan näistä kuvista tai erityisesti tämän mustan aukon niin sanotusta varjosta, me voidaan kyllä saada informaatiota siitä aukosta, eli se varjon koko meidän taivaalla, kuinka suurelta se näyttää, ja kun me tiedetään se etäisyys siihen mustaan aukkoon, niin se kertoo meille jotain siitä sen mustan aukon massasta, täysin riippumatta siis meidän muista havainnoista, ja se myös kertoo sitten jotain siitä, että kuinka vauhdikkaasti mahdollisesti se musta aukko pyörii, eli se varjon muoto kertoo myös tästä sitten jotain.
Eli saadaan joka tapauksessa tietoa mustasta aukosta, sen olemuksesta, tätä kautta aika paljonkin.
Joo, kyllä pitää paikkansa. Ja toinen, mihin nämä Event Horizon Telescopin tutkijat, mistä ne on olleet kiinnostuneita, on se, että tämän varjon muodon ja sen koon perusteella voidaan mahdollisesti sanoa sitten jotain myöskin siitä, että onko se suhteellisuusteoria sitten oikea tapa kuvata mustia aukkoja vai onko kenties jonkunlainen toisenlainen gravitaatioteoria tässä sitten tarpeen, että onko meillä esimerkiksi jonkinlaisia kvanttifluktuaatioita havaittavissa sitten siinä horisontin ja tapahtumahorisontin kohdalla, koska tästä sitten seuraisi mahdollisesti hieman erilainen kuva kuin pelkästään puhtaasta suhteellisuusteoriasta ja sitten tästä jo hyvin ymmärretystä kaasufysiikasta.
Eli siis teoria saattaa muuttua nyt näiden tutkimustulosten perusteella?
Se on mahdollista, joskin pitäisin sitä kohtuullisen epätodennäköisenä, että suhteellisuusteoria on tällä hetkellä niin kuin testattu hyvin monelta kantilta ja tiedetään, että ainakin niin kuin aurinkokunnan mittakaavassa ja pulsarien mittakaavassa ja näin päin pois se on aina täsmälleen vastannut sitten meidän odotuksia. Tietysti tämä tapahtumahorisontin itsensä koko luokkaan pääseminen on sitten vielä yhden kertaluokan verran vaativampi testi, joten no tässähän se nyt sitten nähdään ihan lähiaikoina, kun ensimmäiset varsinaiset tulokset sitten saadaan valmiiksi.
Milloin siitä on tulossa ensimmäisiä varsinaisia tuloksia?
Näiden pitäisi itse asiassa olla tulossa tänä vuonna, jos mitään ei nyt sitten mene millään tavalla mönkään tai ei tule mitään yllättäviä takaiskuja. Mun mielestä se aikataulu oli semmoinen, että nämä ensimmäiset mittaukset koko verkolla, koko tällä interferometriverkolla saatiin viime vuoden loppupuolella päätökseen, ja nyt sitten tämän vuoden puolella nämä valtavat datamäärät on sitten kasattu yhteen, ja näistä ruvetaan sitten prosessoimaan näitä varsinaisia interferometrisiä tuloksia, ja sitten näitä kuvia olennaisesti sitten siitä.
Tällä hankkeella on toinenkin kohde tuolla avaruudessa paljon kauempana. Se oli siis todella kaukainen kohde Messier 87, tämmöinen todella supermassiivinen musta aukko, jossa on miljardeja auringonmassoja sen mustan aukon koko. Mitä siitä halutaan saada selville?
No siinä pyritään aika lailla samaan oikeastaan kuin tässä Linnunradan keskustan mustan aukon tapauksessa. Eli tämä M87 on tämmöinen hyvin massiivinen ellipsigalaksi, jonka sydämessä on sitten vastaavalla tavalla tämmöinen hyvin massiivinen, supermassiivinen musta aukko, eli noin 1000 kertaa meidän Linnunradan keskustan aukkoa massiivisempi. Mutta toisaalta, koska tämä galaksi on myös noin karkeasti ottaen 1000 kertaa kauempana meistä kuin mitä tämä Linnunradan keskustan musta aukko on, niin tässä käy nyt sillä tavalla, että tämä tapahtumahorisontin koko taivaalla ikään kuin meistä nähtynä, niin ne on näille kahdelle mustalle aukolle suunnilleen samat. Et siinä käy tämmöinen sattuma. Ja tässä nyt tapauksessa sitten periaatteessa pyritään suunnilleen samaa kuin Linnunradan mustan aukon tapauksessa. Mutta sen lisäksi me tiedetään, että tästä M87 mustasta aukosta lähtee tämmöinen aineen ja säteilyn muodostama tämmöinen relativistinen suihku, jota meidän Linnunradan mustassa aukossa ei tällä hetkellä havaita. Ja tämä on tämmöisten suihkujen, miten ne lähtee siitä mustasta aukosta, niin tämä prosessi on vuosikymmeniä askarruttanut sitten astrofyysikoita niin teorian kuin mittausten osalta. Ja nyt toivotaan, että tämä sitten osaltaan toisi jotain lisävaloa siihen, että miten tämä prosessi toimii siellä.
Olen nähnyt kuvan tästä M87 kohteesta ja sitä, miten se musta aukko kuvataan siellä, niin siinä näkyy semmoinen kertymäkiekko siinä mustan aukon ympärillä, ja sitten siitä kertymäkiekosta suihkua, virtauksia, semmoiset ohuet, kapeat suihkut lähtee molempiin suuntiin, niin siis tällainen rakennekko siellä sitten on siellä, että sitä ainetta kertyy siihen mustan aukon ympärille, ja sitten sitä ainetta lähtee suihkuamaan molempiin suuntiin.
Niin, se voi mahdollisesti olla tätä ainetta, tai me ei varsinaisesti tiedetä, että miten se prosessi siinä tapahtuu, että meillä on tämmöisiä niin kuin teorioita, että tämä prosessi, joka laukaisee tämän suihkun siitä, niin se saattaa olla tämän kertymäkiekon aikaansaama, mutta se voi toisaalta myös olla ihan tämän mustan aukon ja siihen ankkuroituneen magneettikentän aikaansaama prosessi, joka sitten tämän suihkun siitä saa lähtemään. Ja niin kuin sanoit, niin yleensä ne kuvataan tällä tavalla, että siinä on kertymäkiekko ja sitten tämän ikään kuin kertymäkiekon symmetria-akselin suuntaan siitä se suihku sitten lähtee, mutta tässä on tietynlaisia kysymyksiä siitä, että lähteekö se nyt sitten sen kertymäkiekon symmetria-akselin suuntaan, sen kertymäkiekkoon sitoutuneen magneettikentän ohjaamana vai tämän mustan aukon pyörimisakselin suuntaan, sen mustan aukon magneettikentän ohjaamana. Ja tietysti useimmissa tapauksissa oletetaan, että tämän mustan aukon pyörimisakseli ja tämän kertymäkiekon symmetria-akseli, ne saattaa olla samansuuntaiset, mutta näin ei välttämättä tarvi olla. Et asia on runsaasti simuloitu, mutta ei ole oikeastaan saatu mitattua koskaan tämmöistä suihkua semmoisella resoluutiolla, että me voitaisiin sanoa jotain siitä, mitä tapahtuu ihan siinä tapahtumahorisontin ulkopuolella.
Saadaanko siitä selville tätä tapahtumasarjaa? Varmasti pystytään kuvaamaan nyt tämä, mitä siellä tapahtuu, niin kuinka se auttaa sitten sen valtavan suuren mustan aukon ymmärtämisessä?
Kyllä se meille varmasti jotain lisäinformaatioita siitä sitten tuo, ja ainakin teoreetikoille todennäköisesti aiheuttaa lisää ihmeteltävää sitten tuleviksi vuosiksi, ehkä nämä ensimmäiset tulokset tästä saadaan, että minkälaiselta se, miten se kaasu siellä sitten säteilee ihan tämän suuren mustan aukon tapahtumahorisontin ympärillä. Että ehkä se kertoo meille jotain siitä sitten, että millä tavalla ne magneettikentät siellä sitten on orientoituneita ja minkälaista se kaasun liike sitten ihan siinä tapahtumahorisontin lähellä ja siinä suihkun juuressa sitten on.
Ilmeisesti tässä siis käy loppujen lopuksi niin, että simulaatiomallit tarkentuvat tämän jälkeen, kun saadaan sitä datatietoa sieltä.
No siihen tässä tähdätään juuri ja näin toivotaan, että sitähän tämä numeerinen astrofysiikka paljolti on, että mallinnetaan kohteita ja koitetaan laittaa meidän ikään kuin paras, no jossain mielessä arvaus, mutta semmoinen malli, joka, joka sitten simuloituna antaa semmoiset havainnot, jotka tuntuu vastaavan parhaiten meidän havaintoja. Nyt tässä tapauksessa tietysti me tehdään simulaatioita tästä, että miten tämmöiset suihkut mustista aukoista lähtee, mutta toistaiseksi me ei olla pystytty havaitsemaan ihan näitä kaikkein sisimpiä alueita, vaan enemmänkin sitten niin kuin vasta paljon pitemmällä siellä suihkussa, mihin me ollaan päästy raditeleskoopeilla vasta tätä ennen käsiksi, niin on voitu sanoa jotain sieltä, mutta se ei sitten taas tietysti kerro meille mitään siitä, että mitkä on ne mekanismit, jotka toimii siellä aivan lähellä mustaa aukkoa, mutta nyt mahdollisesti päästään niihinkin vähän käsiksi tässä.
Tämähän nyt ei ole ainoa tämmöinen avaruuden kohde, missä on tämä kertymäkiekko ja sitten sieltä suihkua. Niitähän on paljon avaruudessa.
Niin sanotut aktiiviset galaksiytimet, joilla tarkoitetaan siis mustia, supermassiivisia mustia aukkoja galaksien keskustoissa, jotka sitten imee tätä kuumaa kaasua, niin monesti myöskin tyypillisesti lähettää jonkinlaisia suihkuja. Joissain kohteissa se voi olla hyvin heikko se suihku, ja esimerkiksi meidän linnunradan keskustan mustassa aukossa tällä hetkellä minkäänlaista havaittavaa suihkua ei oikein tunnu olevan. Siinä on varmaan semmoinen saattanut olla, tai arvellaan, että siinä on semmoinen saattanut olla joskus satoja miljoonia vuosia aiemmin, mutta tällä hetkellä semmoista ei ole. Ja sitten joissain kohteissa on valtavan voimakkaita tämmöisiä suihkuja, jotka sitten pureutuu ulos sieltä galaksista ja pitkälle galaksien väliseen aineeseen asti, ja sitten voidaan havaita tämmöisinä radiogalakseina. Ja sitten myös oikeastaan ihan pienemmissä mittakaavoissa tämmöiset suihkut, tämmöiset niin sanotut polaariset suihkut, eli napa-alueelta lähtevät suihkut, on semmoisia, mitä havaitaan sitten myöskin ihan semmoisissa kohteissa kuin tähdenmassaiset mustat aukot kaksoistähtijärjestelmissä, mutta myöskin sitten jotkut syntyvät tähdet ja toisaalta supernovat.
Tämä Messier 87 eli M87 sijaitsee yli 50 miljoonan valovuoden päässä. Sen massa on arviolta miljardeja auringon massoja. Ja suihku, joka siitä virtaa avaruuteen, ulottuu valtavan kauas tuhansien valovuosien päähän. Eli siellä on tuhansien valovuosien pituisia suihkuja. Pauli Pihajoki.
Tämä massiivinen galaksi, tämä M87, sattuu olemaan niin lähellä meitä, että itse asiassa tästä sen keskustan mustan aukon lähettämästä suihkusta saatiin ensimmäisiä viitteitä jo yllättävän varhain. En nyt tarkkaan ottaen muista, koska nämä ensimmäiset havainnot tehtiin, mutta se havaittiin ihan optisissa valokuvissa, eli siinä galaksin tähtien muodostaman valon tai tämän pallomaisen elliptisen möykyn päällä ikään kuin näkyi tämmöinen kummallinen, lineaarinen, outo objekti, joka sitten myöhemmin ymmärrettiin, että se on se suihku, joka sieltä tulee, ja sitten me voidaan havaita.
Mustat aukot ovat varsin merkillisiä avaruuden kohteita. Mutta mikä niiden merkitys on kosmologiassa? Tätä pohtii kosmologi Syksy Räsänen Helsingin yliopistosta, ja hän kertoo myös, miten mustat aukot syntyvät.
Niiden mustien aukkojen kokonaismerkitys maailmankaikkeuden kehityksellä on aivan mitätön. Vaikka meninkin linnunradan keskustassa on musta aukko, jonka massa on suunnilleen 3-4 miljoonaa auringonmassaa, mikä tuntuu isolta, mutta verrattuna linnunradan kokonaismassaan tämä on aivan mitätön luku. Ja jos ajattelee maailmankaikkeuden rakenteiden muodostumista, maailmankaikkeuden kehitystä kokonaisuutena, niin siinä nämä mustat aukot on aivan marginaalisia. Mutta se, että mistä niitä syntyy, mustia aukkoja siis tiedetään kahdenlaisia, on sellaisia, joiden massa on suunnilleen muutaman auringon tai muutaman kymmenen auringonmassaa, ja sitten on näitä miljoonien tai miljardien auringonmassaisia isoja mustia aukkoja. Ja nämä pienet mustat aukot syntyy tähtien romahtaessa, että siinä vaiheessa, kun tarpeeksi massiivinen tähti, ehkä suunnilleen 10 auringonmassaa tai jotain, romahtaa, niin se tiheys kasvaa niin isoksi, että mikään ei pysty pysäyttämään tätä tähden luhistumista, ja sitten se romahtaa tällaiseksi mustaksi aukoksi, ja nämä mustat aukot voi myös törmätä, ja näin muodostuu isompia mustia aukkoja. Että tämän LIGO-gravitaatioaalto-detektorin näkemät gravitaatioaalot, mistä viime vuonna myönnettiin Nobelin palkinto, niin ensimmäinen gravitaatioaaltohan on tällä, missä oli kaksi suunnilleen 30 auringonmassaista mustaa aukkoa, jotka nähdään yhtyvän sitten tällaiseksi 60 auringonmassaisiksi mustaksi aukoksi. No nämä on niin kuin yksi populaatio. Sitten on toinen, jotka on hyvin isot mustat aukot, joita tosiaan on galaksien keskustoissa ja joiden kehittyminen sitten liittyy näiden galaksien kasvuun. Ja ne on sitten syntynyt isompien massakeskittyjen romahtamisesta ja niiden niiden kehityksen ja sen galaksin kehityksen välillä on joku suhde, mutta sitä ei tarkkaan ymmärretä, eikä myös itse ihan tarkkaan tiedetä, että miten nämä massiiviset, hyvin massiiviset mustat aukot syntyy hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, koska niitä nähdään hyvin varhaisilta ajoilta.
Siis ei tiedetä, mikä rooli niillä siellä on, miksi niitä syntyy varhaisessa maailmankaikkeudessa? Että ovatko ne pakollisia jotenkin siinä evolutiivisessa kehityksessä?
Kuten sanottu, niiden mustien aukkojen rooli maailmankaikkeuden kokonaiskehityksessä on aivan marginaalinen, mutta me nähdään, että niitä on, joten ne on syntynyt jollain tavalla siten, että ne, että tarpeeksi massa on romahtanut ja sitten ne on myös vetänyt puoleensa siitä lähestöltä massaa ja kasvanut, mutta se, että se, sitä synty- ja kasvuprosessin yksityiskohtia, kysymys on vain yksityiskohdista, ei tunneta siten, että tiedetään, että miten ne pystyy kasvamaan niin nopeasti.
Mutta mielestäsi niiden massa on niin pieni kaiken kaikkiaan, että niillä ei ole merkitystä siis kokonaiskosmologiassa näillä mustilla aukoilla.
Ei ole.
Luin NASAn sivua ja siellä sanottiin, että musta aukko voi olla vain atomin kokoinen.
Hyvin pieni siis.
Niin, me tiedetään mustia aukkoja ainoastaan, jotka on tämmöisiä, joiden massa on muutama tai muutama kymmen auringon massaa, ja sitten näitä on hyvin isoja mustia aukkoja. Jossain varhaisen maailmankaikkeuden, hyvin varhaisen maailmankaikkeuden, niin maailmankaikkeuden ensimmäisen sekunnin murto-osien aikana saattaa olla syntynyt jotain tämmöisiä hyvin pienikokoisia mustia aukkoja, mutta niistä ei ole mitään havaintoja. Se on niin kuin teoria, mäkin itse asiassa kyllä tutkin tällä hetkellä yhtä tällaista ideaa, josta niitä voi syntyä. Se on yksi mahdollisuus, saattaa olla, että ne muodostaa osan pimeästä aineesta, mutta sitä ei tiedetä. Se on sellaista spekulaatiota, se on yksi mahdollisuus.
Palataan takaisin galaksien pariin. Useiden galaksien keskustassa on musta aukko. Se voi olla valtavan suurikin supermassiivinen kooltaan. Mikä mustien aukkojen tehtävä on galaksien kehityksessä ja ovatko ne oleellinen osa galaksin syntyä ja elämänkiertoa? Pauli Pihajoki Helsingin yliopistosta.
Galaksien keskustojen mustat aukot, niin niiden evoluutio liittyy nykytietämyksen perusteella hyvin vahvasti siihen galaksin evoluutioon, eli ne on toisistaan riippuvaisia siinä mielessä, että tämä galaksin kehitys osaltaan määrää, että millä tavoin muun muassa kaasua ja muuta ainetta pääsee valumaan tänne kohti galaksin keskustaa ja sitä myötä sinne mustaan aukkoon, mikä osaltaan sitten määrää sen, että miten se musta aukko, miten se massa kehittyy tässä universumin kehittyessä, ja toisaalta sitten tämä aukkoon valuva kaasu sitten taas tyypillisesti, kuten tuossa tuli aikaisemmin puhuttua, niin liipaisee sitten näitä suihkuja ja muutenkin tietysti se kuuma kaasu säteilee valtavasti. Ja tämä säteilypaine sitten taas, eli tämä mustan aukon aktiivisuus puolestaan määrää sitten sitä, että miten se, millä tavalla se kaasu sitten siinä koko loppugalaksissa reagoi. Eli se vaikuttaa osaltaan tähtien syntyyn ja sitten hyvin massiivisissa galakseissa tämä mustan aukon voimakas aktiivisuus voi hyvinkin tehokkaasti ehkäistä tätä tähtien syntyä, minkä takia nämä massiivisimmat ellipsigalaksit, niin niissä on hyvin vähän jäljellä enää kaasua, ja ne ei oikeastaan synnytä enää juurikaan uusia tähtiä, ja sillä tavoin kosmisessa mittakaavassa pieni musta aukko siellä galaksin keskustassa, ja se koko galaksi, niin niiden evoluutio on oikeastaan tämmöistä yhteistä evoluutiota.
Voiko sinä loppujen lopuksi käydä niin, että sen galaksin keskustassa oleva valtava musta aukko, kun nyt kerta on näitä miljardien aurinkojen massaisia mustia aukkoja, niin että se imee kaiken siitä ympärillä olevasta aineesta. Että sitä lopulta siitä galaksista jääkin vaan se musta aukko, joka on imennyt koko sen materiaan itseensä.
No käytännössä näin ei pääse käymään, sillä riittävän kauaksi, kun mennään siitä mustasta aukosta, niin sekä vuorovesivoimat että tämä gravitaatiosäteily on ihan olematonta, ja erityisesti sitten tämän galaksin muun tähtiaineen ja pimeän aineen vaikutus on sitten paikallisesti suurempi kuin sen kaukaisen mustana aukon, eli riittävän kaukana kun ollaan mustasta aukosta, niin se on se galaksin kaikki muu massajakauma sitten, joka enemmän määrittää sitä, että miten se tähtimateria siellä sitten liikkuu. Että ihan lähellä mustaa aukkoa käy sillä tavalla, että se materia riittävän pitkän, siis hyvin, hyvin pitkän kosmisen ajan kuluessa päätyy kyllä sinne aukkoon, mutta ei se koko galaksi sinne missään edes tähtien eliniän mittakaavassa päädy millään tapaa imeytymään.
Mistä syystä galaksien keskustoissa on ne mustat aukot? Niinhän usein on. Miksi siellä täytyy olla sellainen?
No tässä on parikin kysymystä oikeastaan yhdessä, ja ensin näiden mustien aukkojen synnystä sen verran, että se ei ole tällä hetkellä aivan täysin varma, että mistä nämä supermassiiviset mustat aukot on alun perin peräisin, että ne on saattanut olla esimerkiksi ihan ensimmäisten hyvin massiivisten tähtien supernova-räjähdysten jälkeensä jättämiä mustia aukkoja, jotka sitten tämmöisessä tiheässä tähtijoukossa, niin tämmöiset pienemmät mustat aukot on saattanut yhdistyä ja muodostaa vähän suurempia mustia aukkoja, ja tämmöinen on sitten ollut tämmöisen supermassiivisen mustan aukon siemen. Tai sitten vaihtoehtoisesti voi olla, että hyvin varhaisessa universumissa tämmöinen erittäin metalliköyhä kaasu, metalleiksi tässä siis sanotaan mitä tahansa raskaampaa kuin vety tai helium olennaisesti, niin tämmöinen kaasu on saattanut kyetä romahtamaan kasaan ja muodostamaan suoraan tämmöisiä kohtuullisen suuria, ehkä 10 000 auringonmassan kokoisia mustia aukkoja. Ja se, että miten nämä on sitten alun perin sitten nämä muodostuneet aukot on päätynyt näiden galaksien ytimiin, niin siinä on käytännössä ihan tämmöinen dynaaminen tai näiden tähtien mustien aukkojen liikkeeseen liittyvä asia, eli kun meillä on rykelmä tähtiä ja tuntematonta pimeää ainetta, niin nämä mustat aukot, jotka on paljon raskaampia kuin ne tähdet, niin ihan luonnollisesti valuu sitten tänne tämmöisen tähtirykelmän ytimeen, että se on tämmöinen niin kuin tietyssä mielessä tilastollinen seuraus ihan näistä newtonisistakin liikeyhtälöistä.
Onko se niin, että tätä Hawkingin säteilyä, niin sitä ei voida kovin helposti havaita? Siis nythän sitä keskustellaan, että onko sitä olemassakaan. Ja Stephen Hawking on esittänyt, että mustilla aukoilla on tämmöistä termodynamiikkaa, ja että musta aukko vähitellen säteilee sitä ainetta, joka siellä sisuksissa on, pois, mutta sen säteilyn havaitseminen on äärimmäisen vaikeaa.
Joo, Hawkingin säteily on tässä kohtaa olennaisesti ihan puhtaan teoreettinen konsepti. Eli tämä mustien aukkojen termodynamiikka, teoreettisesti kaikki palaset loksahtaa kauniisti ikään kuin kohdalleen, mutta siinä on se ongelma, että tämä Hawkingin säteily on sitä heikompaa ja ikään kuin matalataajuuksisempaa, mitä massiivinen se musta aukko on. Ja käytännössä jo pienimmille, varmasti tunnetuille mustille aukoille, eli tämmöisille tähdenmassaisille mustille aukoille, se Hawkingin säteily on käytännössä aivan täysin olematonta ja ihan niin kuin merkittävästi meidän havaintokyvyn ulkopuolella. Eli se olisi havaittavissa ainoastaan, mikäli jollain tavalla saataisiin valmistettua tai universumista löytyisi tämmöisiä hyvin mikroskooppisia mustia aukkoja, jotka sitten teorian mukaan säteilisi voimakkaasti tätä Hawkingin säteilyä. Itse asiassa se säteily vaan voimistuisi, mitä pienemmäksi tämä musta aukko käy ja mitä voimakkaammaksi se säteily käy, niin sitä enemmän se musta aukko siinä menettäisi massaansa. Eli tässä prosessissa sitten nämä pienet mustat aukot ikään kuin häviäisi tämmöisessä gammafotonien purkauksessa sitten pamahtaisi olemattomiin, mutta tietysti tämmöistäkään ei ole havaittu, eikä tämmöisiä mikroskooppisia mustia aukojakaan ole havaittu.
Mites pieniä ne olisivat sitten nämä mikroskooppiset?
Alarajaa on hankala laittaa, koska jossain vaiheessa meillä tulee sitten niin kuin suhteellisuusteorian rajat vastaan siinä mielessä, mutta nyt puhutaan siis enemmänkin niin kuin lähempänä niin kuin alkeishiukkasten massaa ja kokoluokkaa olevia mustia aukkoja kuin tähtien massasia. Mutta tosiaan kaikki pienemmät mustat aukot on siis ihan spekulaatiota siinä mielessä, että ainoat, mistä meillä on kohtuullisen varmoja havaintoja, niin nämä on useamman tähden massaisia kuitenkin.
Miksi sitä Hawkingin säteilyä voidaan siis havaita vaan tuollaisesta hyvin mikroskooppisesta mustasta aukosta?
No se syy on pohjimmiltaan juurikin se, että tämmöisessä tähdenmastaisessa mustassa aukossa se säteilyn voimakkuus on aivan olematonta ja se ihan kokonaan peittyisi tätä mustaa aukkoa niin kuin väistämättä ympäröivän vähäisen kaasun säteilyyn. Sitä ei millään tavalla saataisi erotettua siitä. Lisäksi se aallonpituus, enpäs nyt lonkalta muista, mutta todennäköisesti olisi aivan äärimmäisen matala, joten sitä sopiva instrumentti sen havaitsemiseen olisi hyvin hankalasti kehitettävissä.
Sitä on jännä ajatella siksi, että kun se tavallaan imee sinne itsensä sitä ainetta ja samalla se sitten säteilisi ulos, niin siinä ikään kuin toisiin suuntiin menevät tapahtumat, joita on ehkä vaikea erottaa toisistaan tai sitä heikompaa havaita sitä vahvemmasta.
Joo, siis kyllä näille niin kuin astrofysikaalisille mustille aukoille se kaasun säteily vaikka sitä kaasua olisi hyvin, hyvin, hyvin vähän, niin aivan täysin dominoi kyllä tätä Hawkingin säteilyä, joka tämmöiselle mustalle aukolle on tosiaan niin kuin aivan täysin olematon voimakkuudeltaan.
Filosofian tohtori Pauli Pihajoki tutkii mustia aukkoja Helsingin yliopistossa. Hän ottaa tietokoneen kuvaruudulle esiin tietokoneessa toteutetun mallinnuksen tai simulaation, animaation, joka kuvaa musta aukkoparia avaruudessa.
Meneekö se nyt loopilla?
No niin, siinä nyt pyörii musta aukko. Tietokoneen kuvaruudulla on valtavan hieno kuva.
Niin, eli tässä on nyt simuloitu kahden mustan aukon paria, niistä sitten laskettu tämmöinen havainto, eli kuva käytännössä tehty. Tässä on massiivinen musta aukko ja sitä ympäröivä kertymäkiekko ja sitten tämmöinen pienempi musta aukko, jolla ei ole omaa kertymäkiekkoa, mutta se ikään kuin kulkee tästä havaitsijan näkökulmasta sitten tämän massiivisen mustan aukon ja sen kertymäkiekon ohi, ja me silloin nähdään tässä tämmöinen gravitaatiolinssiefekti sitten tässä havainnossa. Eli tämä on periaatteessa ihan simuloitu havaito radiotaajuuksilla muistaakseni kuumasta kaasusta massiivisen mustan aukon ympärillä, eli tietyssä mielessä kohtuullisen realistinen kuva siitä, mitä oikeasti voisi olla havaittavissa tämmöisessä systeemissä.
Ja siinä on iso ja pieni musta aukko, ja todella puhut nyt tuosta gravitaatiolinssiefektistä. Sehän on siis sellainen, missä se massiivinen kohde saa valon taipumaan, kun se ohittaa ikään kuin taipuen sen kohteen, ja se kohde ei välttämättä näy.
Juurikin tällä tavalla, että tämä etualan musta aukko, sitä ei ympäröi kaasu tässä simulaatiossa, niin se on periaatteessa täysin ikään kuin pimeä, mutta se voimakkaasti sitten taivuttaa tätä valoa, joka tulee tästä taustalla olevasta suuremman mustan aukon kertymäkeikosta, ja sen takia me havaitaan tässä nämä voimakkaat geometriset vääristymät tässä kuvassa.
Teoriassa se saattaisi olla realistinenkin tapahtuma avaruudessa.
Siinä mielessä joo, että tämmöisiä kaksoismustia aukkoja lähes varmasti on valtavan suuri määrä universumissa, että siinä mielessä tämä ei ole millään tavalla epäfysikaalinen tilanne.
Visuaalisesti erittäin kaunis tämä kuva, siis hyvin havainnollistava.
Joo, siihen se on kyllä hyvä, eli tavallaan intuitiotaan saa ehkä treenattua siinä, kun jos sitten koittaa kuvallistaa näitä tai tehdä tämmöisiä realistisia fysikaalisia kuvia näistä kohteista, niin ehkä siinä saa hiukan paremman tämmöisen intuitiivisen käsityksen sitten siitä, että mitä siellä mahdollisesti tapahtuu tämmöisessä systeemissä sitten.
Pauli Pihajoen omassa tutkimuksessa kohteena on kahden mustan aukon kohtaaminen sellaisessa tilanteessa, jossa kaksi galaksia törmää yhteen. Tällaisia galaksien törmäämisiä hän tapahtuu avaruudessa. Ja onhan sekin tiedossa, että joskus tulevaisuudessa Andromedan galaksi törmää linnunrataan, eli tähän omaan galaksiimme.
Täällä Helsingin Theoretical Extragalactic Group -tutkimusryhmässä niin meidän projektit painottuu näiden mustien aukkojen dynamiikkaan, eli miten ne liikkuu sitten, kun kaksi galaksia törmää galaksisimulaatiossa, niin millä tavoin nämä mustat aukot sitten liikkuu tässä muodostuvassa uudessa galaksissa. Ja tämä meidän uusin projekti sitten koittaa tässä numerisesti selvittää, että minkälaista gravitaatiosäteilyä sieltä sitten tulee, kun tämmöinen galaksien yhdistyminen tapahtuu, ja sen yhteydessä tämmöinen mustien aukkojen sitten muodostuma binääri syntyy ja säteilee gravitaatiosäteilyä, niin minkälaista gravitaatiosäteilyä sieltä nyt sitten tulee ja millä tavoin se sitten näkyy tämmöisessä vaikka gravitaatiosäteilytaustassa. Ja tämä meidän toinen projekti, mikä liittyy mustiin aukkoihin, on koittaa sitten mallintaa juurikin sitä, että minkälaista säteilyä, elektromagneettista säteilyä sitten lähtee tämmöisen mustan aukon tai mahdollisesti kahden mustan aukon läheltä, kun siinä sitten tätä kuumaa kaasua pyörii. Ja se tutkimusalue sitten taas liippaa jossain määrin läheltä tätä Event Horizon -teleskooppia, että me juurikin koitetaan myös mallita osaltamme täällä, että millä tavoin se kuuma kaasu sitten näkyy meille siellä sieltä mustan aukon läheltä. Että koitetaan tehdä laskennallisesti semmoisia kuvia, joita sitten voidaan koittaa verrata näihin mittauksista saatuihin loppuviimeksi.
Nyt jos puhutaan vielä tuosta ensimmäisestä hankkeesta, josta puhuit tuossa, että kaksi mustaa aukkoa törmää ja sitten tutkitaan, minkälainen gravitaatioaalto siitä mahdollisesti syntyisi, niin sitähän voi ilmeisesti sitten sitä tietoa, tätä mallinnustietoa käyttää sitten gravitaatioaaltojen havaitsemisessa.
Jo vain, eli se mihin me tässä ihan nyt ensimmäisissä vaiheissa pyritään on koittaa selvittää, että miten tämä se, että nämä mustat aukot on alun perin ollut niissä galakseissa ja miten tämä galaksien yhdistyminen se määrää sitten, että minkälainen tavallaan tai minkälaiseen konfiguraation tai asetelmaan nämä mustat aukot päätyy sitten kiertämään toisiaan, joka osaltaan vaikuttaa sitten siihen sen havaittavan gravitaatiosäteilyn spektriin, niin me koitetaan näitä mallintaa, koska tällä hetkellä on käynnissä tämmöinen havaintoprojekti tai useitakin havaintoprojekteja, joissa koitetaan mitata tätä universumissa kulkevaa gravitaatiosäteilyn taustaa, eli kun näitä musta-aukkopareja syntyy ympäri universumia ja ne sitten säteilee tätä gravitaatiosäteilyä, niin siitä muodostuu tämmöinen tietynlainen ikään kuin kohina tausta, jota koitetaan sitten tämmöisten niin sanottujen pulsar timing array, eli pulsariajastusprojektien kautta sitten saada mitattua. Ja tämä meidän projekti koittaa tässä nyt sitten vastata siihen kysymykseen, että no kuinka voimakas se kohina tausta sitten olisi odotettavissa, kuinka vahva kohina meidän pitäisi saada mitattua, koska tällä hetkellä ne mittaukset on jo päässyt sille asteelle, että nyt ollaan suunnilleen siinä teoreettisten ennustusten kohdalla, että jotain pitäisi alkaa jo näkyä, mutta mitään ei ole toistaiseksi vielä havaittu.
Miten sinä kuvailet sitä tapahtumaa, kun kaksi mustaa aukkoa törmää toisiinsa? Mitä siinä tapahtuu? Kuinka hyvin tämmöinen tiedetään?
No se periaatteessa tiedetään, että tämä prosessin kulku kohtuullisen hyvin, sillä se, miten sitä saadaan laskennallisesti selvitettyä, on yksinkertaisesti ratkaista numeerisesti Einsteinin kenttäyhtälöitä tämän kahden mustan aukon muodostamalle systeemille, mutta oikeasti käytännössä tässä ei mitään yksinkertaista. Se on erinomaisen numeerisesti haastava ja ihan ensimmäisiä tuloksia saatiin vasta 2000-luvun loppupuolella sitten. Mutta periaatteessa se prosessi ainakin suhteellisuusteorian puitteissa on varsin hyvin ymmärretty, eli nämä kaksi tapahtumahorisonttia, jotka jossain mielessä kuvaa näitä mustia aukkoja meille, koska niitä singulariteetteja siellä sisällä me ei voida tietystikään millään tavalla havaita. Nämä kaksi horisonttia lähestyy toisiaan, eli nämä kaksi aukkoa ne kiertää toisiaan yhä kiihtyvällä tahdilla ja pistää aika-avaruuden väpättämään, eli sieltä lähtee gravitaatiosäteilyä, joka sitten kuljettaa pois energiaa tästä systeemistä, mikä ajaa nämä mustat aukot edelleen lähemmäksi toisiaan, jolloin ne kiertää toisiaan vielä vauhdikkaammin ja gravitaatiosäteilyä vapautuu vielä enemmän, kunnes tämä sitten huipentuu siihen, että nämä tapahtumahorisontit sulautuu toisiinsa ja käytännössä vapautuu suuri määrä gravitaatiosäteilyä sitten tässä ihan niin kuin parin viime kierroksen ja sen sulautumisen aikana. Ja sitten lopputuloksena on tämmöinen uusi musta aukko, jonka tapahtumahorisontti vielä pikkusen väreilee, mutta tämänkin väreily sitten vapautuu gravitaatiosäteilynä loppujen lopuksi, kun kaikki on rauhoittunutta, niin meillä on sitten massiivisempi musta aukko, joka on näiden kahden lopputuote.
Ja tuo tapahtumahorisontti on ikään kuin sen mustan aukon reuna?
Tietyssä mielessä se on se reuna käytännössä, joo, koska se on se viimeinen raja jossain mielessä, mistä me voidaan vielä havaita yhtään mitään. Että jos me vaikka heitetään ikään kuin taskulamppu mustaan aukkoon, niin se tapahtumahorisontti on se viimeinen piste, mistä sen lampu voisi vielä havaita. Että sen jälkeen se puna siirtyy siitä sitten meidän näkökulmasta olemattomiin. Ja tietysti sen taskulampun näkökulmasta asiassa ei välttämättä tapahdu mitään ihmeellistä, että se hulahtaa siitä tapahtumahorisontin ohi ja painuu sitten kohti singulariteettia. Että se tapahtumahorisontin ylittäminen ei sen ylittäjän näkökulmasta välttämättä mitenkään erityiseltä vaikuta.
Pyöriikö musta aukko aina?
No tietyssä mielessä käytännössä joo, koska se aine, mikä valuu mustaan aukkoon, niin olisi äärimmäisen epätodennäköistä, että että aine valuisi mustaan aukkoon ikään kuin kohti suoraan, vaan yleensä sillä on aina jonkun verran kiertoimpulssia, eli se ei ikään kuin valu sinne kohti suoraan, vaan tulee hieman kiertään. Ja lopputulos tästä siis on se, että kun mustiin aukkoihin valuu kaasua, niin käytännössä nämä kaasut vie aina mustaan aukkoon jonkun verran kiertoimpulssia, mikä siis liittyy pyörimiseen, ja tämän seurauksena kyllä musta aukko aina jonkun verran pyörii johonkin suuntaan. Toki se pyörimisliike voi olla aika minimaalista, mutta niin kuin täysin pyörimätöntä mustaa aukkoa, niin se on aika teoreettinen konstrukti.
Mustat aukot siis pyörivät, kuten avaruuden kappaleetkin, mutta musta aukko ei ole varsinaisesti kappale.
Meille se musta aukko näkyy avaruuden kaareutumisena, eli käytännössä ainoastaan painovoimansa kautta. Ja tosiaan, kuten tuossa tuli sanottua, niin tapahtumahorisontti jossain mielessä meille sitten kuvaa sitä mustan aukon ulkopintaa jossain mielessä. Ja joku voisi sanoa, että ehkä ehkä musta aukko on se singulariteetti, mutta tämä nyt on hiukan hiuksien halkomista, koska mikäli suhteellisuusteoria on tässä asiassa oikeassa, niin mitään sieltä tapahtumahorisontin sisäpuolella olevasta me ei joka tapauksessa kuitenkaan voida ikinä sanoa, joten niin kuin meidän näkökulmasta se musta aukko on käytännössä yhtä kuin painovoimavaikutuksensa ja se tapahtumahorisontti ikään kuin tämmöisenä viimeisenä rajapintana sitten.
Ja se ei ole se singulariteetti siellä mustan aukon keskipisteessä, piste, johon kaikki aine, joka sinne mustaan aukkoon joutuu, niin jota kohti se ikään kuin kulkeutuu.
Tavallaan on, eli jos no me voidaan kyllä ottaa suhteellisuusteorian ratkaisut mustille aukolle ja katsoa, että no mitä sitten teoriassa tapahtuisi aineelle, joka nyt sitten on mennyt tämän tapahtumahorisontin sisäpuolelle, ja voidaan ajatella, että puhtaan suhteellisuusteoreettisesti se sitten vääjäämättä päätyisi kohti tätä keskuspistettä, tämmöistä singulariteettia, mutta se singulariteetti tässä tapauksessa vaan siis tarkoittaa sitä, että meidän ratkaisut, matemaattiset ratkaisut käyttäytyy huonosti siinä pisteessä, joten siitä ei varsinaisesti matemaattisesti voida sillä tavalla sanoa mitään järkevää, mutta voidaan ajatella, että ehkä se aine sitten tapahtumahorisontin jälkeen valuu kohti sitä keskipistettä, missä sitten tapahtuu jotain mahdollisesti, jota me ei osata sanoa vielä tässä kohtaa.
Niin, siis koko mustan aukon sisus on ihan mysteeri.
No on se sillä tavalla mysteeri, että me ei ainakaan niin kuin näillä näkymin oleteta, että ikinä saataisiin mitään informaatiota siellä, ja sen takia se ei ole kovin niin kuin tieteellisesti mielekästä puhua siitä, mitä siellä tapahtuu, että voidaanhan me esittää kaikenlaisia malleja siitä, että mitä niin kuin näiden ulkoa vallitsevien tai tavallaan mustan aukon ulkona hyvin toimivat teoriat, niiden perusteella voidaan ajatella, että me voitaisiin sanoa jotain siitä, mitä siellä tapahtumahorisontin sisäpuolella tapahtuu, mutta ei se sillä tavalla ole kauhean mielekästä, kun ei me ikinä oikein luultavasti voida verrata näitä havaintoihin, niin se ei sen takia tee siitä tiedettä.
Mikä sinua itsesi kiehtoo näissä mustissa aukoissa, kun niihin olet nyt syventynyt?
No onhan ne tämmöisiä niin kuin varsin mystisiä objekteja, jo penskasta asti on ollut jonkun näköinen kiinnostus universumin mysteereihin, niin ehkä se alun perin sieltä lähti, ja nyt sitten ammatillisissa mielessä kiinnostaa erityisesti se, että tämä mustien aukkojen kuvaamiseen käytetty suhteellisuusteoria, niin se on puhtaasti teoreettisessa mielessä, niin se on hyvin kaunis teoria, se on geometrinen teoria, sen kanssa on ihan mukavaa tehdä töitä, joskin täytyy sanoa, että niin kuin asioiden laskeminen sen avulla on varsin työlästä niin analyyttisesti kuin sitten numeerisestikin, mutta jossain mielessä sen teorian kanssa työskentely on jollain tavalla niin kuin ihan palkitsevaa, ja se on tietysti hienoa nyt, että mustien aukkojen havaitseva tutkimus tässä on ottanut melkoisia loikkia ihan viime aikoina, ja hyvältä näyttää tulevaisuuskin, niin nyt on oikein hyvä aika tehdä töitä mustien aukkojen parissa, että nämä teoreettiset laskut ja tämmöiset simuloidut havainnot, mitä me tässä yritetään tehdä, niin nyt vaikuttaa ihan lupaavalta, että me saadaan verrattua niitä sitten ihan hyvinkin tarkkoihin havaintoihin oikeista mustista aukoista ja saadaan jotain vihiä siitä, että kuinka jäljillä me nyt ollaan.